Այն ժամանակից, ինչ Վոկուլսկին բնակվում էր իմ սենյակում, մեր խանութում մի նոր գնորդուհի հայտնվեց, Կայսա Հոպֆերը. Չգիտեմ, թե նրան ինչն էր այդքան դուր եկել մեզ մոտ, իմ մորուքը, թե Յան Մինցելի հաստ մարմինը. Պետք է ասել, որ նրա տան մոտերքում ամենաքիչը մի 20 գալանտերեայի խանութ կար, սակայն նա գերադասում էր մեր խանութը և շաբաթական մի քանի անգամ գալիս էր մեզ մոտ. «Ինձ մի մատնոց տվեք, կամ մի կոչ մետաքսե թել տվեք, կամ էլ մի 10 գրոշի ասեղ տվեք»։ Այդպիսի մանր-մունր բաներ գնելու համար նա մի վերստից ավելի ճամփա էր կտրում, նույնիսկ հեղեղի նման անձրևին, իսկ մի քանի գրոշի քորոցներ առնելով, ամեն անգամ կես ժամից ավելի նստում էր խանութում ու խոսում ինձ հետ. «Ինչու դուք երբեք մեզ մոտ չեք գալիս, պան Ստանիսլավի հետ»,  հարցնում էր նա կարմրելով։ «Հայրիկը և մենք բոլորս ձեզ այնքան ենք սիրում»։ Սկզբում ինձ զարմացնում էր ձեր Հոպֆերի այդ անսպասելի սերը, և ես Կայսիային ապացուցում էի, որ նրա հորը շատ քիչ եմ ճանաչում, որպեսզի նրան այցի գնամ, սակայն նա իրենն էր պնդում։ «Երևում է, պան Ստանիսլավը մեզ վրա զայրացել է, միայն թե ես չգիտեմ ինչի համար, և հայրիկն էլ, և մենք բոլորս նրան այնքան ենք համակրում»։ «Իսկապես պան Ստանիսլավը նեղանալու պատճառ չունի, պան Ստանիսլավը»։ Եվ այդպես, պան Ստանիսլավի մասին խոսելով, նա մատնոցի տեղը թել էր առնում կամ մգրատի փոխարեն ասեղներ։ Իսկ ամենավատնային էր, որ խեղճ աղջիկը հալվում էր մեր աչքի առաջ։ Ամեն անգամ, երբ նա գալիս էր որևէ մանր-մունր բան գնելու, ինձ թվում էր, թե տեսքը մի քիչ լավացել է։ Հենց որ առաջին շփոթմունքից այտերին առաջացած կարմրությունն անցնում էր, համոզվում էի, որ ավելի է գունատվել, աչքերն ավելի են փոսընկել ու ավելի տխուր են նայում։ «Իսկ ինչպես էր նա ամեն անգամ հարցու փորձ անում, պան Ստանիսլավը երբեք խանութ չի մտնում»։ Ինչպես էր նայում նախասենյակի դռանը, որ դեպի մեր փոքրիկ սենյակն էր տանում, ուր նրանից ընդամենը մի քանի քայլ հեռու Վոկուլսկին նստած տքնում էր իր գրքերի վրա, չկասկածելով իսկ, որ նրան այդպես կարոտում են։ «Խղճացի ես այդ աղջկան, ու մի անգամ երեկոյան, երբ ես և Վոկուլսկին թե էինք խմում, ասացի. «Լսիր, դու հիմարություն մի անի և մի անգամ մտիր Հոպֆերի մոտ, ծերուկը հարուստ է»։ «Իսկ ինչի պիտի նրա մոտ գնամ»,  առարկեց նա։ «Բավական է, նրա ձեռքի տակ շատ եմ վազվզել»։ Եվ այդ ասելիս նույնիսկ մի տեսակ չղաձգվեց։
«Նրա համար, որ Կայսյան քո սիրուց չորանում է»։
«Հանգիստ թող ինձ քո այդ Կայսյայով»,  ընդհատեց նա ինձ։ «Նա շատ բարի աղջիկ է, շատ անգամ է թաքուն, վերարկուից պոկված կոճակը կարել կամ էլ պատուհանիցս ծաղիկ է գցել, բայց նա ինձ համապատասխան չէ, ոչ էլ ես եմ նրան համապատասխան»։
«Իսկական աղավնյակ է, ոչ թե աղջիկ»,
ձեռք չէի քաշում ես։ «Հենց բանն էլ դա է, իսկ ես աղավնի չեմ. Ինձ իր հետ կարող է կապել միայն ինձ նման կինը, իսկ այդպիսի կնոջ ես դեռ չեմ հանդիպել»։ Նա այդպիսի կնոջ հանդիպեց 16 տարի հետո, և աստված վկա, ուրախանալու բան չկա։ Կայսյան կամաց-կամաց դադարեց մեր խանութ գալուց, բայց փոխարենը ծերուկ Հոպֆերը այցելության եկավ Մինցել ամուսիններին։ Երևի նա նրանց ինչ-որ բան էր ասել Ստախի մասին, որովհետև հաջորդ օրը Մալգոժատա Մինցելը վազելով ցած եկավ ու հարցակվեց ինձ վրա. «Այդ ով է ձեզ մոտ ապրում, որի համար օրիորդները գժվում են, ով է այդ Վոկուլսկին»։ «Յասեք», դիմեց նա ամուսնուն, «այդ մարդն ինչու մինչև հիմա մեզ մոտ չի եղել, մենք պետք է նրան ամուսնացնենք, Յասեք, թող նա հենց հիմա գա մեզ մոտ»։
«Գալիս է թող գա, թեկուզ մեզ մոտ»,  պատասխանեց Յան Մինցելը։ «Բայց ինչ վերաբերվում է պսակելուն, դա արդեն կներես, ես ազնիվ վաճառական եմ և կավատություն անելու միտք չունեմ»։
Պանի Մալգոժատան նրա խոնավ այտը պաչեց, ոնց որ մեղրամիսը դեռ վերջացած չլիներ, իսկ նա մեղմորեն կնոջը հեռացրեց և այտը սրբեց ֆուլյարե թաշկինակով։ «Այս կնիկները կրակու պատիժ են», ասաց նա։ «Անպայման պետք է մեկնումեկի գլխին փորձանք բերեն. ամուսնացրու սիրելիս,
թեկուզ իրեն հոփֆերին ամուսնացրու, էլ չեմ ասում ոկուլսկուն, բայց հիշիր, ես մտադիր չեմ դրա համար տուժելու։ Այդ ժամանակից ի վեր, հենց որ Յան Մինցելը գնում էր մի գավաթ գարեջուր խմելու կամ վաճառականական ժողովի, Պանի Մալգոշատան ինձ և Ոկուլսկուն իր մոտ էր հրավիրում։ Սովորաբար երեկոն անցնում էր այսպես. Ստախը երեք կումով խմում էր իր թեյը, ու տանտիրուհու վրա իսկի չէր էլ նայում։ Հետո ձեռները գրպանները դրած խորասուզվում էր իր մտքերի մեջ, հավանաբար մտածում էր իր օթապարիկների մասին, և կոճղի պես լուռ էր, մինչդեռ տանտիրուհին կաշվից դուրս էր գալիս, որպեսզի նրա ուշադրությունը դարձնի սիրուն։ «Ինչպես, պան Ոկուլսկի, հնարավոր բան է արդյոք, որ դուք դեռ երբեք սիրած չլինեք», ասում էր նա։ «Որքան գիտեմ, դուք մոտ 28 տարեկան եք, գրեթե այն տարիքին, ինչ որ ես ինձ արդեն պառաված կնիկ եմ հաշվում, իսկ դուք ոնց որ անմեղ մանկիկ լինեք»։ Ոկուլսկին նստել էր, ժամանակ առ ժամանակ ոտքը ոտքին էր գցում ու առաջվա պես ոչ մի խոսք չէր ասում։ «Օ, Պաննա Կատաժինան անուշ պատառ է», շարունակում էր տանտիրուհին։ «Սիրունի աչքեր ունի, միայն թե կարծեմ մի աչքը թերություն ունի, չեմ հիշում որը, և մարմինն էլ վատը չէ, թեև մի թիակը մյուսից բարձր է. Քիթը ճիշտ է, ինձ դուր չի գալիս, և բերանն էլ մի քիչ մեծ է, բայց ինչ ոսկի հոգի ունի, եթե իհարկե մի քիչ էլ խելացի լիներ»։ «Բայց պան Ոկուլսկի, կանայք խելոքանում են տարիքն առնելով, մոտավորապես 30-ին մոտ. Ես ինքս էլ Կասիայի հասակում հիմար էի, ոհ իսկական դեղձանիք, սիրահարվեցի իմ հիմիկվա ամուսնուն»։ Երրորդ անգամ արդեն Պանի Մալգոշատան մեզ ընդունեց կապոտով։ Այդ կապոտը շատ գեղեցիկ էր, ամբողջապես ժանյակազարդ։ Իսկ չորրորդ անգամ ես ուղակի չհրավիրվեցի, հրավիրեց միայն Ստախին։ «Աստված վկա, չգիտեմ դրանք ինչ էին խոսում. Տեսնում էի միայն, որ Ստախը ամեն անգամ տուն էր վերադառնում ավելի ու ավելի վատ տրամադրությամբ, և գանգատվում էր, որ այդ կնիկը խլում է իր թանկագին ժամանակը»։ Պանի Մալգոժատան էլ ամուսնուն շարունակ ասում էր, որ Ոկուլսկին շատ անհասկացողն է, և որ ինքը շատ ջանք պիտի թափի, մինչև կարողանա նրանց ամուսնացնել։ «Գործ արա, գործ, անուշիկս, դրան խելքի բեր», խրախուսում էր նրան ամուսինը։ «Թե չէ մեղք է խեղճ աղջիկը, և Ոկուլսկին էլ է մեղք. Մարդ սարսափում է, երբ մտածում է, որ այդ տեսակ լավ տղան, որ երկար տարիներ աշխատել է խանութում ու հոփֆերի մահվանից հետո կարող է խանութի տերը դառնալ, այդ տեսակ տղան անտեղի տեղը կորչում է համալսարանում»։ «Թու»։ Իր բարի նպատակներն ապահովելով, Պանի Մինցելն արդեն չէր սահմանափակվում միայն երեկոյան թեյի հրավերներով, որոնցից Ստախը մեծ մասամբ խուսափում էր, այլ սկսել էր ինքն էլ շուտ-շուտ իմ սենյակ վաստալ։ Նա հոգատար կերպով հարցուփորձ էր անում Ստախի մասին, անհանգստանում, թե չլինի նա հիվանդացել է, ու զարմանում էր, որ Ստախը մինչև օրս երբեք չի սիրահարվել։ Նա, որ դեռ մի քիչ էլ իրենից տարիքով մեծ է։ Կարծում եմ այնուամենայնիվ տիկինն էր Ստախից մեծ։ Միաժամանակ այդ տիկնոջ հետ սկսվեց ինչ-որ տարօրինակ բան կատարվել։ Մեկ նա սկսում էր լաց լինել, մեկ բարձր ծիծաղում էր, մեկ գորգորում էր ամուսնու վրա, որը օրերով փախչում էր տնից, սկսում էր ինձ մեղադրել, որ հիմարի մեկն եմ ու կյանքից ոչինչ չեմ հասկանում, իմ տունն եմ բերում շատ կասկածելի կենվորներ։ Մի խոսքով, տանն այնպիսի կռիվներ ծայրառան, որ Մինցելը նույնիսկ սկսեց նիհարել, չնայած օր-օրի ավելի մեծ քանակությամբ գարեջուր էր կլանում։ «Իսկ ես վճռեցի 2-ից 1-ը, կամ ես կհրաժարվեմ Մինցելների մոտ ծառայելուց, կամ կխնդրեմ, որ Ստախը բնակարանիցս գնա»։ Թե Պանի Մալգոժատան ինչպես էր իմացել իմ դժվարությունների մասին, գաղափար չունեմ։ Միայն մի օր երեկոյան նա իմ սենյակն էր սնկավ ու հայտարարեց, որ ես նրա թշնամին եմ, որ ես հավանաբար շատ ստոր մարդ եմ, եթե բնակարանիցս հեռացնում եմ Ոկուլսկու նման կենվորին։ Հետո ավելացրեց, որ իր ամուսինն էլ է սրիկա, Ոկուլսկին էլ է սրիկա, և ընդհանրապես բոլոր տղամարդիկ սրիկաներ են, ու բանը վերջացավ նրանով, որ իսկական հիստերիա սարքեց իմ սեփական բազմոցի վրա. Այսպիսի տեսարաններ կրկնվեցին մի քանի օր իրար ետևից, ու չգիտեմ, թե բանն ինչով կվերջանար, եթե այդ ամենին վերջ չդներ արտակարգ մի իրադարձություն. Ամենաարտակարգը, որպիսին ես տեսել եմ իմ կյանքում. Մի անգամ Մախալսկին ինձ և Ոկուլսկուն հրավիրեց իր մոտ, երեկո անցկացնելու. Մենք տանից դուրս եկանք ժամը 10-ի մոտերքը, և մի տեսակ ինքնաբերաբար գնացինք Յանի սիրած նկուղը, որտեղ 3 ճարպամոմերի լույսի տակ արդեն նստած էին մի 15 մարդ, ու նրանց մեջ պան Լեոնը. Ես երևի երբեք չեմ մոռանա այդ տեսարանը. Հավաքվածները մեծ մասամբ երիտասարդներ, սպաղեցրել էին ամբողջ նկուղը. Նրանց դեմքերը պարզորոշ գծագրվում էին պատերի սև ֆոնի վրա. Երևում էին տակառների ետևից կամ ճապաղվում էին խավարի մեջ. Սրտաբաց տերը սանդուղքի վրա արդեն մեզ մատուցեց մեկական հսկայական գավաթքինի և բավական լավը. Ինձ նա շրջապատեց առանձնահատուկ ուշադրությամբ, որի հետևանքով գլուխս անմիջապես տաքացավ, ու մի քանի րոպեից արդեն ոչինչ չէի հասկանում. Ուստի և նստեցի քիչ հեռու, խոր որմնախորշում, և բոլորովին շշմած նայում էի հյուրերին. Թե այնտեղ ինչ էր կատարվում, կարգին չեմ կարողանում ասել, քանի որ ընկել էի ամենաանզուսպ երևակայությունների մեջ. Ինձ թվում էր, թե Լեոնն ինչպես միշտ խոսում է հավատի զորության, ոգու անկման և ինքնուրացման անհրաժեշտության մասին, իսկ ներկաները բարձրաձայն կրկնում են նրա ասացները. Սակայն համերաշխ խմբերքը լռեց, երբ Լեոնը սկսեց բացատրել, որ վերջապես ժամանակն է գործի վերածելու հերոսության այդ պատրաստակամությունը. Չգիտեմ, խմածությունիցս էր, թե ինչ, բայց ինձ թվաց, թե Լեոնը հավաքվածներին կոչ էր անում նովի սիեստ ուղեկամուրջից թռչել կամուրջի տակով անցնող փողոցը, և ի պատասխան բոլորը մի մարդու պես լռեցին, իսկ շատերը նույնիսկ թաքնվեցին տակառների ետևում. «Ուրեմն ոչ ոք չի համարձակվում սխրանքի», բղավեց Լեոնը ձեռները կոտրատելով. «Լռություն», նկուղն ասես ամայացել էր. «Ուրեմն ոչ ոք, ոչ ոք»։ «Ես», արձագանքեց մի ձայն, որ ես իսկույն ճանաչեցի. Նայեմ արդեն այրվող վերջացող մոմի կողքին կանգնած է Ոկուլսկին. Սակայն Մախալսկու գինին այնքան թունդ էր, որ նույն պահին գիտակցությունս կորցրեցի. Նկուղում այդ քեֆից հետո ստախը մի քանի օր տուն չէր գալիս. Վերջապես եկավ, ոչ իր վրայով շոր էր հակած, նիհարած, բայց գլուխը բարձր պահած. Եվ ես առաջին անգամ նրա ձայնի մեջ լսեցի այն չոր երանգը, որը մինչև օրս էլ ինձ վրա վատ է ազդում. Այդ ժամանակից ի վեր նա բոլորովին փոխեց իր ապրելակերպը. Օդապարիկը շարժիչի հետ մի անգյուն շպրտեց, որտեղ դրանք շուտով ծածկվեցին սարդոստայնով. Շիշը, որի մեջ գազ էր պատրաստում, տվեց դռնապանին ջրի համար, գրքերի երեսին չէր էլ նայում. Այդպես անտեր անտիրական ընկած էին հիմա մարդկային իմաստության այդ գանձարանները. Մի մասը դարակի վրա, մյուսները սեղանին, մի քանիսը բացած վիճակում, իսկ մի քանիսն էլ նույնիսկ թերթերն իրարից չկտրած ու չանջատած. Իսկ ինքն այդ միջոցին պատահում էր նա մի քանի օր իրար ետևից տանը չէր լինում, նույնիսկ գիշերելու չէր գալիս. Բայց մեկ էլ հանկարծ հայտնվում էր երեկոյան և առանց հանվելու իրեն գցում չբացված անկողնու վրա. Երբեմն նրա փոխարեն գալիս էին ինչ-որ օտար մարդիկ, գիշերում էին բազմոցին, ստախի մահճակալին, իսկ երբեմն էլ իմ մահճակալին, և ոչ միայն շնորհակալություն չէին հայտնում, այլ վեր էին կենում ու գնում, նույնիսկ իրենց անունն էլ չասելով. Հաճախ ստախը գալիս էր մենակ, առանց դուրս գալու մի քանի օր նստում էր տանը, ոչինչ չէր անում, ներվայնանում էր, և շարունակ ականջ ձայնի էր, կարծես ուրիշի կնոջ հետ տեսակցության եկած սիրական լիներ, որ վախանում էր, թե հանկարծ կնոջ փոխարեն ամուսինը կգա. Չեմ կարծում, թե այդ ուրիշի կինը Մալգոժատա Մինցելը լիներ, իդեպ սա էլ էր գլուխը կորցրել. Առավոտից այդ կինը հասցնում էր վաստալ 3 կոստյոլ, ըստ երևույթին վճռելով ողորմած տերաստու վրա հարցակումը մի անգամից մի քանի կողմից տանել։ Ճաշից անմիջապես հետո նրա մոտ տիկնանց ինչ-որ խորհրդակցություններ էին սկսվում, որոնց մասնակիցները, կարևոր իրադարձությունների սպասելով, զբաղվում էին բամբասանքներով, թողնելով, որ ամուսիններն ու երեխաներն իրենք իրենց մասին հոգան։ Երեկոյան դեմ պանի Մալգոժատայի մոտ հավաքվում էին տղամարդիկ, սակայն այս հյուրերն առանց երկար բարակ խոսելու տանտիրուհուն ուղարկում էին խոհանոց։ Զարմանալի չէ, որ այս խառնաշփոթության մեջ ես էլ էի խելքս կորցրել։ Ինձ թվում էր, կարծես Վարշավայում հիմա ավելի նեղվածք էր, կարծես բոլոր մարդիկ գժվել էին։ Ժամ-ժամ ես սպասում էի մի հանկարծակի փոփոխության, չնայած այդ ամենին, բոլորս էլ հիանալի տրամադրության մեջ էինք, ու մեր գլխներում ամեն տեսակի ծրագրեր էին պտտվում։ Մինչդեռ Յան Մինցելը տանը մի րոպե հանգիստ չգտնելով, վաղ առավոտից գնում էր գարեջուր խմելու և վերադառնում էր միայն երեկոյան։ Նա նույնիսկ հիշեց, երկու մահ չի լինում, մի մահից էլ չես խուսափի, ասացվածքը, և այդ օրից կրկնում էր դա, մինչև իր կյանքի վերջը։ Սակայն ահա եկավ այն օրը, երբ ստախ Վոկուլսկին բոլորովին անհետացավ։ Ու միայն երկու տարի անց ինձ նամակ գրեց Իրկուտսկից, խնդրելով ուղարկել գրքերը։